Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα, 5η, 4 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Οι ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι ένα, χωρίζεται σαν περιοδικό, έχει ημίωρα, έτσι το πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και το σαν σήμερα, στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό μας θέμα της εκπομπής όπου για σήμερα είναι τα ηχητικά βιβλία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο, έχουμε συνήθως το πρόγραμμα της τηλεόρασης και προτάσεις που σας κάνω για σειρές της τηλεόρασης ή για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Όλους τους τρόπους μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, καθώς επίσης και όλα τα θέματα τα οποία αναλύουμε σε μορφή άρθρων για να μπορέσετε να τα διαβάσετε με την ησυχία σας. Επίσης μπορείτε να ακούσετε παλιότερες εκπομπές είτε μέσα κατευθείαν από το site είτε να τις κατεβάσετε στο κινητό σας και να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολύ καλός, έχει έναν υπέροχο ήλιο, ζεστό, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 16 βαθμοί Κελσίου, ο κόσμος είναι έξω γιατί έχει παζάρι σήμερα, οπότε έχει αρκετή κίνηση έξω στους δρόμους και ελπίζουμε να κρατήσει αυτός ο ήλιος, να κρατήσει αρκετές μέρες γιατί έχει να στεγνώσει πολλά νερά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σας σήμερα γιορτάζει η Ισίδωρα και ο Ισίδωρος. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Το 1982 το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καταργεί τις ποδιές των μαθητριών στα σχολεία. Το θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά γιατί ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Το 1996 η εντολοδόχος υπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα πέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων, θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο έδαφος της. Και σαν σήμερα το 2004 ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ακούει στο όνομα Facebook. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks but have you got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't me much. Ας περάσουμε τώρα λίγο στα γρήγορα νέα. Ένα νέο που κυριάρχησε χθες και ήρθε ξαφνικά στα μέσα επικαιρότητας είναι ότι ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης διακομίστηκε σε γνωστή ιδιωτική κλινική εσπεσμένα το απόγευμα χθες της Τετάρτης. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε λιποθυμικό επεισόδιο και κρίθηκε αναγκαίο να επισκεφθεί το υγεία έτσι ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Μετά τις εξετάσεις που υπολήθηκε, φάνηκε πως είχε συμπτώματα εγκεφαλικού. Μάλιστα, η οικογένειά του εξέδωσε την σχετική ανακοίνωση. Ο Πέτρος Φιλιππίδης εισήχθη σήμερα το απόγευμα εκτάκτως στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου. Έχουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς και θα αναμένουμε τη γνωμάτευσή τους. Ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα αγάπης και τις ευχές του δεχόμαστε. Επίσης, ο ίδιος χθες το βράδυ εξέδωσε δια του δικηγόρου του ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά να μην τηλεδικαστεί χωρίς να έχει υπάρξει κάποια καταγγελία εις βάρος του. Ο Πέτρος Φιλιππίδης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πληροφορήθηκε τις τελευταίες ώρες ότι το όνομά του εμπλέκεται σε περιστατικά που αγνοεί και για το λόγο αυτό καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην δημοσιευθεί και συνδεθεί το όνομά του, η εικόνα του και η φωνή του με περιστατικά που τον προσβάλλουν πριν αυτά καταγγελθούν στις αρμόδιες αρχές. Ο Πέτρος Φιλιππίδης με την ανακοίνωσή του ενδεχομένως να προσπαθεί να προκαταλάβει τις εξελίξεις, καθώς στις τελευταίες ώρες υπάρχουν φήμες ότι επίκειται καταγγελία σε βάρος και άλλων ηθοποιών. Ο ηθοποιός ζητά να μην τηλεδικαστεί, αναφερόμενος μεταξύ άλλων: «Αρνούμε να κατακαριουργηθώ σε τηλεοπτικά παράθυρα», σημειώνοντας ότι παρατηρεί ένα modus operandi ομαδοποίησης περιπτώσεων με κοινό σημείο αναφοράς, όπως αναφέρει η στοχευμένη απόδοση κατηγορίας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης στην ανακοίνωση του καταλήγει ότι ξέρετε ποιος είμαι τα τελευταία 35 χρόνια, ας μην καταδικάσουμε σιλίδιν όλο το θέατρο. Να του ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα γερός και δυνατός. Επίσης, χθες, σε σχέση με τον κορονοϊό, είχαμε τα πολύ σημαντικά και αναλυτικά στοιχεία για την πανδημία και κυρίως για την κατάσταση στην Αττική που έδωσε φορώντας διπλή μάσκα ο Σωτήρης Τσιόρδας στην ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έπειτα από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εξεταστούν οι σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την ύπαρξη ενός παράλληλου συστήματος καταγραφής των κρουσμάτων από τον κορονοϊό εκ μέρους του ΕΟΔΗ, καθώς και αν οι καταγγελίες ήταν σε γνώση των άμεσων συνεργατών του Πρωθυπουργού. Ενημέρωση για τα εργαλεία παρακολούθησης της πανδημίας και τους δείκτες που αποτυπώνουν την κατάσταση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρήσει και θα μας πιέσει ακόμα. Αναφέρει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εκφράζοντας την άποψη πως τελικά θα επικρατήσουν οι μεταλλάξεις. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάσταση στην Αττική, όπου όπως είπε τα ενεργά κρούσματα είναι πάνω από 4.000, ενώ υπάρχει αυξητική τάση στις νέες νοσηλίες. Όπως εξάλλου είπε, οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτή τη βδομάδα τα κρούσματα θα είναι 7.000 έως 8.000 πανελλαδικά. Για τις μεταλλάξεις είπε ότι έχει δημιουργηθεί δίκτυο και τα ποσοστά σε επιλεγμένα δείγματα έφτασαν κάποια στιγμή και το 40%. Το δεύτερο κύμα ήταν διαφορετικό από το πρώτο όσον αφορά τις μεταλλάξεις, είπε ο κ. Τσόδρας, και ζήτησε να τηρούνται τα μέτρα και να υπάρχει επαγρύπνηση μέχρι το τέλος Μαρτίου, γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τις μεταλλάξεις. Επίσης, σημαντική ήταν η δήλωσή του που είπε ότι διευκρίνησε ότι είναι άλλο μετάλλαξη και άλλο παραλλαγή. Γιατί παραλλαγή, όπως είπε, σημαίνει πολλές μεταλλάξεις μαζί. Έχουμε μεγάλη σημασία να μην δίνουμε λάθος μηνύματα, είπε για τα εμβόλια και σημείωσε ότι τα στατιστικά δεδομένα είναι το εμβόλιο δείχνει ότι το εμβόλιο προστατεύει τη λίμωξη, τις νοσηλίες και τους θανάτους. Το εμβόλιο της Οξφόρδης, με χθεσινή δημοσίευση, μειώνει τη μεταδοτικότητα του ιού κατά 67%. Εγώ πιστεύω ότι με τα εμβόλια θα τελειώσει αυτή η πανδημία, αρκεί τα εμβόλια να είναι δημόσιο αγαθό όπως οφείλει να είναι. Ένα άλλο νέο πάλι από το μέτωπο του κορονοϊού που δεν έχει άμεση εντελώς σχέση με εμάς, αλλά αφορά την Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε χθες τη σταδιακή και σε φάσεις επανεκκίνηση του τομέα αθλητισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Επίσης αποφάσισε το άνοιγμα των θεάτρων και των κινηματογράφων, ενώ από το Σάββατο θα ισχύει υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός σε όσους φτάνουν στην Κύπρο από το εξωτερικό. Αξιολογώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα στο πλαίσιο της στρατηγικής για βαθμιαία άρση των περιοριστικών μέτρων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρία, τη χθεσινή του δηλαδή συνεδρία, την επανελειτουργία από τις 8 Φεβρουαρίου των κλειστών θεάτρων και κινηματογράφων με μέγιστο αριθμό θεατών τα 50 άτομα, όπως διευκρινίζει το ωράριο, το Υπουργείο. Το ωράριό τους επίσης διευκρινίστηκε θα είναι μέχρι και τις 9 η ώρα που ξεκινάει η άρση της κυκλοφορίας. Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει, πώς θα ανοίξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και πώς θα λειτουργήσουν όλοι οι σύλλογοι και οι ομάδες, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσει και να επαναλειτουργήσει η άθληση, αλλά και να υπάρξουν φυσικά και πάντοτε τα μέτρα εκεί για να προστατεύουν όσους βρίσκονται έξω. Ψοκίνδυνη η Κύπρος λοιπόν. Ξεκινάει πολύ νωρίς το άνοιγμα των δραστηριοτήτων. Για να δούμε πώς θα τις βγει. Θα το αναφέρω εδώ στα γρήγορα νέα και όχι αργότερα παρακάτω, γιατί για μένα εγώ το θεωρώ νέο, μπορεί να μην ήταν μέσα στην επικαιρότητα, αλλά Έγινε χθες, οπότε είναι νέο. Παρακολούθησα χθες την εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ, την εκπομπή Μουσικό Κουτί με τον Νίκο Πρωτοκάλογλου. Σας την έχω αναφέρει αρκετές φορές στην εκπομπή, γιατί θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε στην τηλεόραση, και ειδικά μέσα σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε με τον εγκλεισμό, είναι ίσως η μοναδική εκπομπή η οποία είναι ζωντανή και έχει μουσική, και μάλιστα καλή μουσική. Χθες είχε καλεσμένους στην εκπομπή του Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με την Έρα Αμόρφη. Είχε την Γλυκερία και τα Κίτρινα Ποδήλατα. Ό,τι και να πω είναι λίγο, η Γλυκερία παραμένει ακόμα πραγματικά μια κυρία του ελληνικού τραγουδιού, με ένα απίθανο, με ένα τεράστιο ρεπερτόριο, και φάνηκε από τις επιλογές που έκανε για να τραγουδήσει κάποια τραγούδια. Αλλά επίσης και την ικανότητά της να μπλέκει και να γίνεται, μάλιστα να παίρνει και πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμα και σε μουσικές που δεν είναι του ύφους που τραγουδούσε, δηλαδή του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Τα Κίτρινα Ποδήλατα επίσης εξαιρετικά. Τα έχω δει και εγώ ζωντανά στον Άρδα και τα γνώρισα τα παιδιά από κοντά, τα δύο αδέρφια. Όπου και εκεί έμεινα με ανοιχτό στόμα, δύο άτομα πάνω στη σκηνή και να κάνουν να χοροπηδάει όλος ο κόσμος από κάτω από τον Άρδα. Απίστευτη ενέργεια. Μια πάρα πολύ καλή εκπομπή που, αν τη χάσατε, μπορείτε να τη δείτε με δύο ακόμα τρόπους. Γίνεται επανάληψη της εκπομπής την Κυριακή, και επίσης μπορείτε να δείτε και αυτήν αλλά και παλιότερες εκπομπές στο Ertflix, στην πλατφόρμα που έχει η ERT, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε πραγματικά το πόσο καλή είναι αυτή η εκπομπή και το πόσο σημαντική είναι ακόμα και για να σου φτιάχνει τη διάθεση. Να ξέρετε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιες κυρίες όπως η Γλυκερία στο τραγούδι μας. Αυτό ήταν λοιπόν και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πριν περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε στην εκπομπή το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, με τους υπέροχους καφέδες που έχει και τα διάφορα ροφήματα, τα οποία μπορείτε να τα πάρετε ζωντανά εκείνη την ώρα, γιατί κόβεται, φρεσκοκόβεται ο καφές μπροστά στα μάτια σας και παρασκευάζεται, να τον πάρετε για τη βόλτα σας ή για τα ψώνια σας έξω στην αγορά. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά το οποιοδήποτε ρόφημα στο 2551 30 40 01, από το Coffee Lab εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θέλω να παραπονιέσω ότι έχουμε πολλές διαφημίσεις εδώ στο Maximum, γιατί ούτε αναπνοή πρόλαβα να πάρω. Με το που βγήκα έξω λίγο μια κουβέντα με τον Κώστα, τσακ, Αμέσως ήρθε η εκπομπή. Η εκπομπή που ακούτε είναι η ιστορία του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Σας το είπα και πριν, θα σας το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό. Παρέα σε αυτή την εκπομπή έχουμε πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab που βρίσκεται στην αρχή της 14ης Μαΐου, με τις υπέροχες ποικιλίες καφέ που έχει, τη Γουατεμάλα, την Μπραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία. Ανάλογα με το τι θέλετε στον καφέ σας, τι άρωμα θέλετε και τι γεύση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις 4 ποικιλίες, οι οποίες είναι και οι 4 καταπληκτικές. Εγώ προτιμώ τη Γουατεμάλα. Εσείς που θέλετε λίγο πιο δυνατό καφέ, πάρετε την Μπραζίλ. Φτιάχνετε εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια σας ο καφές και το παίρνετε ζεστό και απολαμβάνετε τη βόλτα σας. Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 2551 304001 και να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας. Σήμερα έχουμε μια σημαντική επέτειο και σε αυτήν θα αναφερθώ σε αυτό το ημίωρο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του καρκίνου, που εκπροσωπεί 800 οργανώσεις σε 155 χώρες του κόσμου. Με σύνθημα «Είμαι και θέλω να» για το 2020, έχει σκοπό να εμπνεύσει τη δράση των ατόμων, της υγειονομικής κοινότητας και των κυβερνήσεων, ώστε να βελτιώσουν την πρόληψη και την ενημέρωση στην πρώιμη ανακάλυψη και στη διάγνωση της νόσου, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η επιβίωση των ασθενών. Με τη λέξη καρκίνους χαρακτηρίζουμε ένα σύμπλεγμα νόσων που σχετίζονται με το ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβλημένων κυττάρων. Το 2018 σημειώθηκαν περισσότερα από 18 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίου, από τις οποίες σχεδόν 5 εκατομμύρια αφορούσαν τον μαστό, τον τράχυλο της μήτρας, το παχύ έντερο και τη στοματική κοιλότητα. Δηλαδή καρκίνους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν ανακαλυφθεί πρόωιμα και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επιβίωση των ασθενών και την ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας στη χώρα μας, εκτιμάται πως διαγνώστηκαν το 2018 περίπου 67.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της νόσου ήταν 32.000. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Και περίπου σε ολόκληρο τον κόσμο, περίπου ένας στους 6 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Αυτούς τους θανάτους, το 1/3 οφείλεται στους 5 κυριότερους συμπεριφερειακούς και διατροφικούς κινδύνους. Δηλαδή ο καρκίνος οφείλεται σε εμάς και όχι γιατί έχει έρθει ή μας έχει κολλήσει ή ήρθε ουρανοκατέβατος. Αφορά λοιπόν τον υψηλό δείκτη μάζα σώματος, τη χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και τη χρήση καπνού και υνοπνεύματος. Ναι, ξέρω, έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι «Μα και εγώ είχα, ο παππούς μου δεν κάπνισε, είχα τον πατέρα μου που δεν κάπνισε ποτέ, δεν ήπιε ποτέ και όμως είχε καρκίνο κτλ». Ναι, βεβαίως, εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι σε όλους φταίει αυτό, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι λίγο, το 1/3, γιατί να μην το εξαλείψουμε εντελώς. Φυσικά υπάρχει και το 1/4 επίσης των θανάτων προκαλούνται από την υπατήτιδα ή από τον ιό των αθυλωμάτων του ανθρώπου, τον HPV. Είναι όμως περιπτώσεις καρκίνου που προσβάλλουν συνήθως χαμηλά και μεσαίου εισοδήματος. Η επίσκεψη στο γιατρό στο τελικό στάδιο και η έλλειψη πρόσβασης στη διάγνωση και στη θεραπεία αποτελούν το συχνό φαινόμενο, δυστυχώς. Το 2017 μόνο το 26% των χωρών χαμηλού εισοδήματος ανέφεραν στον δημόσιο τομέα ότι στο δημόσιο τομέα διατίθενται γενικά παθολογικο-ανατομικές υπηρεσίες. Πάνω από 90% των χωρών υψηλού εισοδήματος ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες θεραπείας είναι διαθέσιμες σε σύγκριση με λιγότερο των 30% του χαμηλότερου εισοδημάτων.
There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
Δυστυχώς, ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που χτυπάει τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Μια έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πλειονότητα των καρκίνων. Μία έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι οι ασθενείς διαγνώσκονται σε όψιμα στάδια της νόσου, όταν η θεραπεία ίεσης μπορεί να μην αποτελεί πλέον επιλογή. Ορισμένοι από τους πιο συχνούς τρόπους τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος της τραχύλου, ο καρκίνος του στόματος, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, έχει υψηλά ποσοστά ίεσης όταν ανοιχνεύονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Και τι σημαίνει πρόληψη? Σημαίνει ένα πολύ απλό πράγμα, μια απλή εξέταση αίματος. Πράγμα το οποίο αμελούμε και δεν κάνουμε. Οφείλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε εξετάσεις αίματος. Είναι πάρα πολύ σημαντική για να βλέπουμε σε τι κατάσταση είμαστε πριν είναι πολύ αργά. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η ψηλάφιση είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το σώμα μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε πολύ καλά το σώμα μας, άρα όταν κάτι εμφανίζεται, κάτι είναι περίεργο, προλαβαίνουμε ακόμα και έτσι να βρεθούμε σε την κατάσταση της πρόγνωσης και της έγκαιρης διάγνωσης παρά στην ίαση. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο καρκίνος αποτελεί και στη χώρα μας την πρώτη αιτία θανάτου, με ποσοστό 27% γενικά και 38% στις ηλικίες κάτω των 65 ετών, αφήνοντας πίσω τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περισσότερο από το 1/3 των καρκίνων θα μπορούσε να προληφθεί με την ενημέρωση του κοινού και με την συνακόλουθη λήψη μέτρων για την υιοθέτηση κανόνων υγιεινής, διαβίωσης και διατροφής, όπως η διακοπή του καπνίσματος, η αποφυγή του αλκοόλ, η αποφυγή ανθογυνών τροφών και ποτών και κυρίως της ζάχαρης, με επακόλουθο την ελάττωση της επίπτωσης της παχυσαρκίας και τέλος με την καθημερινή σωματική άσκηση. Και ναι, το ξέρω, το έχετε ακούσει 100 φορές και άλλες τόσες θα τα ακούσετε. Και αυτό συμβαίνει γιατί πάνω από τους μισούς Έλληνες ανησυχούν για τον καρκίνο, 9 στους 10 γνωρίζουν άτομα που πάσχουν από καρκίνο και οι περισσότεροι είναι ενημερωμένοι για τους παράγοντες κινδύνου. Ωστόσο, δεν φαίνεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο εξωτερικό οι πολίτες θεωρούν το παθητικό κάπνισμα ως τον τρίτο παράγοντα κινδύνου σε ποσοστό 50%, ενώ στην Ελλάδα έρχεται στην έκτη θέση μόνο με 30% ποσοστό. Το αίσθημα φοβίας για την ασθένεια παραμένει, ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται το ποσοστό που υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτά τα περίεργα δεινά εντός εισαγωγικών, τα οποία είναι καρφωμένα στο μυαλό μας, δεν ξέρω από πού προέρχονται, στο «Οχ, αδερφέ» και στο «Έχει ο Θεός». Βεβαίως και έχει ο Θεός, καμία αντίρρηση, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Θεός, χρειαζόμαστε και εμείς. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και κανένας άλλος. ό,τι πρέπει. Θα μπορούσα να βάλω μουσική, ξέρετε, πολύ ωραία, με βιολιά, με λουλουδάκια, με πουλάκια και διάφορα τέτοια. Όχι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Είναι ότι πρέπει ο Λένιν Γκράβιτς εδώ, ο οποίος τα σπάει κυριολεκτικά. Εντύπωση επίσης προκαλεί στην Ελλάδα ότι οι νέοι είναι περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι και σε διεθνές επίπεδο υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και γνώση για τον καρκίνο. 6 στους 100 Έλληνες έχουν επιβιώσει από κάποια μορφή καρκίνου και 1 στους 100 πάσχει από την νόσο. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το θέμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, βεβαίως και όλα παίζουν ρόλο. Βεβαίως και παίζει ρόλο η πολιτεία, βεβαίως παίζει ρόλο το τι συμβαίνει ακόμα και στα σχολεία μας, στην εκπαίδευση, στο πόσο μαθαίνουμε για τα πράγματα που μας αφορούν, αλλά κυρίως παίζει ρόλο ο εαυτός μας. Όσο περίεργο και εγωιστικό και αν ακούγεται, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τον έλεγχο κατά του καρκίνου και κανένας άλλος. Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, ας περάσουμε λίγο στο τι γίνεται στον κόσμο με ένα νέο το οποίο δεν φάνηκε και πολύ να υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης. Η Amazon ετοιμάζεται, ανακοίνωσε ότι ο ιδρυτής της και διευθύνων σύμβουλος, ο Jeff Bezos, θα αναλάβει σύντομα καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου, παραχωρώντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Andy Jassy, ο οποίος είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων cloud computer του Αμερικάνικου κολοσσού. Οι αλλαγές στην ηγεσία της εταιρείας θα γίνουν το τρίτο τρίμηνο του 2021, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Η ευνηδιαστική αυτή ανακοίνωση για τις διοικητικές αλλαγές στην Amazon ήρθε ενώ ο Αμερικάνικος κολοσσός κατέγραψε πωλήσεις ρεκόρ για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η πανδημία συνέχισε να τροφοδοτεί τη ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών από τους κλεισμένους στα σπίτια τους καταναλωτές. Ειδικότερα, ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπειρίου ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις ανήλθαν στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη είναι 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Amazon ξεπέρασε το επίπεδο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τριμηνιαία έσοδα. Προσοχή, τριμήνου, έτσι, όχι ετήσια. Η έκρηξη των ηλεκτρονικών αγορών εν μέσω της πανδημίας έχει οδηγήσει τις πωλήσεις της εταιρείας σε νούμερα ρεκόρ φέτος, καθώς ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 50% από το τελευταίο έτος, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Περίπου το 40% των ηλεκτρονικών αγορών στις ΗΠΑ πραγματοποιείται μέσω της Amazon, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών eMarketer. Time. Και μια που πιάσαμε το ίντερνετ, άλλη μια είδηση από το ίντερνετ για το ίντερνετ είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι στο διαδίκτυο όλοι παλεύουν για μια υψηλή θέση δημοφιλίας στην κατάταξη των websites με τις περισσότερες επισκέψεις. Ευτυχώς αυτό, ευτυχώς που το ερώτημα ποιο είναι το πιο δημοφιλές website στον κόσμο μπορεί να απαντηθεί με ευκολία μέσα από τις σχετικές μητρήσεις. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Ποιο είναι το πιο δημοφιλές site στο ίντερνετ? So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η απάντηση είναι εύκολη. Πολύ εύκολη μάλιστα. Αφού το site της μηχανής αναζήτησης της Google είναι το πρώτο σε δημοφιλία στον κόσμο με 92 δισεκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Ακολουθεί το YouTube με 34 δισεκατομμύρια, πολύ μεγάλη διαφορά, και στην τρίτη θέση βρίσκεται το Facebook, ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, με 25 δισεκατομμύρια επισκέψεις κάθε μήνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα τρία μεγαθύρια του ίντερνετ συγκεντρώνουν μαζί 152 δισεκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις, ξεπερνώντας και τα τρία μαζί τα υπόλοιπα όλα 47 site που απαρτίζουν τη λίστα με τα 50 πιο δημοφιλή site. Η πρώτη πεντάδα κλείνει φυσικά με το Twitter, εννοείται, και με το Wikipedia, ενώ για το κλείσιμο της πρώτης δεκάδας έχουμε διαδαρχικά το Instagram, το Baidu, το Yahoo, το Action Videos και το Pornhub. Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία στην πρώτη διάδα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το 80% των εσόδων της Google προέρχεται από διαφημίσεις, ενώ 2,7 δισεκατομμύρια μέλη του Facebook δηλώνουν ότι κατά μέσο όρο ξοδεύουν 34 λεπτά την ημέρα στο Facebook, με το 36% των χρηστών να δηλώνουν ότι το Facebook αποτελεί και την κύρια πηγή πληροφόρησής τους για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτό και αν είναι ανησυχητικό. Αν πιάσουμε τώρα τα δημογραφικά στοιχεία για αυτήν εδώ τη λίστα με τα 50 δημοφιλέστερα sites στο ίντερνετ, αξίζει να τονιστεί ότι υπάρχουν 27 αμερικάνικα websites, στοιχείο που πιστοποιεί ότι το ίντερνετ πνέει αμερικάνικος αέρας. Τα υπόλοιπα όλα μοιράζονται με την Ευρώπη και την Κίνα, σαφώς με διάφορα sites. Επίσης υπάρχει μέσα στη λίστα και ένα κυπριακό site. Και μια λοιπόν που μιλήσαμε για sites και κλείνουμε εδώ και αυτό το ημίωρο όπου είναι τα διάφορα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, να σας θυμίσω ότι η εκπομπή μας, Ιστορίες του Καναπέ, έχει και αυτή ένα site. Το site θα το βρείτε στο web με το όνομα ιστορίες.pro. Όπως τα ακούτε, είναι πολύ εύκολο, είναι θεωρώ εύχριστο σαν site. Μπορείτε να βρείτε ό,τι ακριβώς ψάχνετε. Υπάρχουν όλα τα θέματα των εκπομπών που έχουν γίνει για να μπορείτε να τα αναζητήσετε και να πάρετε επιπλέον πληροφορίες όπως φωτογραφίες, βίντεο και διάφορο άλλο επιπρόσθετο υλικό. Καθώς επίσης και οι παλιότερες εκπομπές, τις οποίες μπορείτε να τις ακούτε ανά πάσα στιγμή, να τις κατεβάσετε στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας ή ακόμα και μέσα από το site. Έτσι ώστε να δείτε πώς εξελίχθηκε αυτή η εκπομπή, που σήμερα κλείνει 34 εκπομπές. Περνάει πολύ γρήγορο ο καιρός και εγώ δεν το πιστεύω ώρες ώρες, τα νούμερα ανεβαίνουν πολύ γρήγορα. Επισκεφτείτε λοιπόν το ιστορίες.pro για να βρείτε μέσα εκεί όλα τα θέματα τα οποία έχουμε αναλύσει σαν εκπομπή. Περνάμε λοιπόν σε λίγες διαφημίσεις, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι εδώ με την εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ για την επόμενη μία ώρα. Μην φύγετε, έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα να πούμε. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little mention, so fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove to this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move, slide your rump just for a minute. Let's all do the bump. Bump, 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 bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Oh, Σας άφησα λίγο παραπάνω τον MC Hammer με το πολύ γνωστό τραγούδι. Μήπως και σας κάνω λίγο να κουνηθείτε. Η ώρα είναι μία, είναι η ιστορία στο καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα εδώ μέσα από την συχνότητα του Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Συντροφιά σε αυτή την εκπομπή είναι πάντα το Coffee Lab στην 14η Μαΐου, στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό που δεν ξέρετε για την Coffee Lab είναι ότι όλες οι ποικιλίες καφέ, οι υπέροχες ποικιλίες που έχει, συν μία επιπλέον την Ρουάντα, υπάρχουν σε κάψουλες για τη μηχανή που έχετε στο σπίτι σας. Αν είστε δυσαρεστημένοι με το πώς δουλεύει η μηχανή σας, δεν έχει καλή ροή ή οτιδήποτε, να ξέρετε, φταίει η κάψουλα κατά τις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλάξτε κάψουλες λοιπόν, δοκιμάστε τις καινούργιες κάψουλες που έχει το Coffee Lab με τους υπέροχους καφέδες και θα δείτε ότι πραγματικά η μηχανή σας θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματική. Μπορείτε να τις προμηθευτείτε κατευθείαν από το κατάστημα ή να καλέσετε στο 2551 30 40 01 και να έρθουν στο σπίτι σας. Αυτή είναι η UB40 από τη δεκαετία του 90 εδώ, όπου διασκευάζουν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Elvis Presley. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, όπου κατά παράδοση υπάρχει το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα audiobooks ή αλλιώς στα ελληνικά για τα ηχητικά βιβλία. Θα γνωρίσουμε δηλαδή τι είναι αυτά και γιατί είναι σημαντικά και τι μορφή διασκέδασης ή πληροφόρησης μπορούν να μας παρέχουν. Τα audiobooks αναφέρθηκαν για πρώτη φορά πριν από αρκετά χρόνια, όταν η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου επένδυσε στα βιβλία για τυφλούς ενήλικες. Οι πρώτες ηχογραφίες περιλάμβαναν αναγνώσεις της Helen Keller, της Βίβλου, του Edgar Allan Poe και διαφόρων άλλων. Δεδομένου ότι πολλοί στρατιώτες υπέστησαν τραυματισμούς στα μάτια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε μια συνεχής προσπάθεια να δοθεί σε βετεράνους και σε άλλους Αμερικανούς με προβλήματα όρασης πρόσβαση σε βιβλία με ακουστική μορφή. Το Ηνωμένο Βασίλειο επένδυσε επίσης και σε αυτό, σε παρόμοια προγράμματα για εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκαν τα audiobooks, δηλαδή τα ηχητικά βιβλία. Ουσιαστικά είναι βιβλία πολύ γνωστά, τα οποία αναγνώσκονται από κάποιον και εμείς μπορούμε να τα διαβάζουμε εντός εισαγωγικών, ακούγοντάς τα απλώς. Φυσικά η εξέλιξη της τεχνολογίας έβαλε τα βιβλία αυτά, τα ηχητικά βιβλία, στην αρχή σε κασέτες όταν εφευρέθηκαν το 1969 και αργότερα στα CD στην δεκαετία του 80. Το 1984 υπήρχαν ήδη 11 εκδοτικοί οίκοι για ηχητικά βιβλία. Το 1987 η βιομηχανία αυτή ήταν αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στα μέσα της επόμενης δεκαετίας ο αριθμός αυτός φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μικρή παρένθεση εδώ, γιατί είχα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Μπήκε μαζί Σφίνα μέσα στην λίστα που είχαμε τα τραγούδια. Είχα να το ακούσω πολύ καιρό. Είναι από τους Wet 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 και είναι μέσα από την ταινία Four Weddings and One Funeral. Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, ψάξτε την να τη βρείτε. Είναι από τις καλύτερες ταινίες με το γνωστό αγγλικό χιούμορ. So if you really love me, come on. Συνεχίζοντας την περιήγηση για τα audiobooks, για τα ηχητικά βιβλία, το 2005 ο συγγραφέας Hugh Maguire, με έδρα το Μόντρεαλ, έθεσε μια ερώτηση στο ιστολόγιο του: μπορεί το διαδίκτυο να συγκεντρώσει θελοντές για να φέρει ξανά στη ζωή βιβλία ελευθέρας χρήσης μέσω podcasting? Από αυτή την ιδέα δημιουργήσε το LibriVox, έναν ιστότοπο όπου εθελοντές επιλέγουν βιβλία ελεύθερης χρήσης, τα οποία αποτελούν κοινό κτήμα και δεν προστατεύονται πλέον από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι δηλαδή βιβλία χωρίς δικαιώματα και τα διηγούνται αυτοί οι εθελοντές μόνοι τους ή με ομάδα φουγητών. 7 χρόνια μετά, το 2012, το LibriVox έχει ένα κατάλογο με πάνω από 6.500 βιβλία και συνεχίζει να παράγει δεκάδες τίτλους το μήνα. Σύμφωνα με την Ένωση Εκδοτών Ηχητικών Βιβλίων, την παγκόσμια δηλαδή Audio Publishers Association, σήμερα περίπου 55 εκατομμύρια άνθρωποι ακούν ηχητικά βιβλία κάθε χρόνο και αυτός ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Πολλοί χρήστες ακούνε γεμίζοντας το χρόνο τους κατά τη διάρκεια διάφορων εργασιών, μέσα και έξω από το σπίτι, ενώ μετακινούνται ή κάνουν το γνωστό στις μέρες μας multitasking, δηλαδή πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Όπως είπε και ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, ο Τζοφ Μπέζος, σε μια ετήσια δήλωση συμμετόχων του 2013, το ηχητικό βιβλίο σας επιτρέπει να διαβάζετε όταν τα μάτια σας είναι απασχολημένα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό σαν δήλωση, αλλά για σκεφτείτε, το μυαλό μας έχει την ικανότητα να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε κάνοντας κάτι άλλο και χρησιμοποιώντας τα μάτια μας για τις διάφορες εργασίες που κάνουμε, τα αυτιά μας είναι ελεύθερα. Γιατί λοιπόν να μην τα αξιοποιήσουμε ακούγοντας ένα βιβλίο, και μάλιστα ένα καλό βιβλίο? Αν με ρωτήσατε λοιπόν, μπορούμε πραγματικά να διαβάζουμε ενώ κάνουμε άλλα πράγματα, η δικιά μου απάντηση είναι ναι και όχι. Εξαρτάται από το τι κάνεις, τι είναι αυτό το άλλο που κάνεις. Γιατί ακόμα και όταν πραγματικά διαβάζω ένα βιβλίο, όταν δεν είμαι συγκεντρωμένος και η σκέψη μου ταξιδεύει αλλού, τι είναι να διαβάζω μια παράγραφο 100 φορές με μηδενική κατανόηση. Σας συμβαίνει και εσάς, γυρίζετε ξανά και ξανά πάλι πίσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ηχητικά βιβλία. Όταν το μυαλό δεν είναι εκεί, ό,τι και να λέει η φωνή που απαγγέλει, η κοπελιά που μιλάει, από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές ακούμε μουσική ενώ κάνουμε πράγματα. Δηλαδή λειτουργεί το ακουστικό κομμάτι του εγκεφάλου μας όπου ακούει τα τραγούδια. Πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στο στίχο των τραγουδιών που ακούμε ή της μουσικής που ακούμε, με αποτέλεσμα απλώς να υπάρχει ένα ηχητικό υπόβαθρο, όπως λέμε, σαν συντροφιά. Πολλές φορές όμως πιάνετε και εσείς τον εαυτό σας να ξαφνιάζετε ότι πραγματικά ακούτε και πραγματικά προσέχετε και βρίσκετε και στίχους και θυμάστε και στίχους ξαφνικά από τραγούδια και τραγουδάτε μαζί με τα τραγούδια που ακούτε ενώ κάνετε μια άλλη δουλειά. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο εγκέφαλός σας έχει την ικανότητα, όπως όλων των ανθρώπων, κανένας δεν υστερεί σε αυτό, στο να μπορεί να εστιάζει ακόμα και στα ηχητικά κύματα που δέχεται, στα ακουστικά κύματα που δέχεται, για να μπορεί να, ταυτόχρονα να κάνει και άλλες δουλειές. Αυτό συμβαίνει σε μένα τουλάχιστον προσωπικά πολλές φορές, δηλαδή, και το έχω δοκιμάσει με τα ηχητικά βιβλία. Παραδείγματος χάρη, όταν καθαρίζω το σπίτι, όταν συμμαζεύω ή ακόμα όταν οδηγάω ή ψωνίζω ή περιμένω σε ώρες, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια και να έχω φυσικά και τον κατάλληλο φωτισμό για να μην ζορίζω τα μάτια μου, βάζω ένα ηχητικό βιβλίο στο κινητό μου και απλά ακούω το βιβλίο. Εντάξει, οφείλω να είμαι σαφής. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ το βάρος και το σχήμα του βιβλίου ή την υπόρροχη μυρωδιά του βιβλίου ή ακόμα και την ικανότητα που κάνουμε αυτή τη δικιά μας που σχηματίζουμε τις εικόνες διαβάζοντας. Όμως μας δίνει μια δυνατότητα να διαβάζουμε βιβλία ενώ κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό δεν είναι λίγο. Και επειδή δεν μου αρέσει ούτε να περιευθαλωγώ ούτε να το παίζω ξερόλας, σας έχω φέρει μερικά παραδείγματα από ηχητικά βιβλία, γιατί βολεύει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Δηλαδή μπορούμε πραγματικά να ακούσουμε μερικά δείγματα από ηχητικά βιβλία για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Όπως ακριβώς είχαμε κάνει και στην εκπομπή με τα podcasts, που σας είχα πει ότι υπάρχουν τα podcasts, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα ακούσετε και να ενημερωθείτε για το θέμα που σας ενδιαφέρει ή να ακούτε συγκεκριμένα podcasts μόνο για το θέμα που μόνο αυτό σας ενδιαφέρει, χωρίς να είναι γενικού περιεχόμενου ή οτιδήποτε. Υπάρχουν podcasts, όπως σας είχα πει, για οτιδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει και οτιδήποτε έχετε όρεξη. Έτσι συμβαίνει και με τα βιβλία. Δεν είναι απαραίτητο να ακούσετε, να διαβάσετε και να ακούσετε ουσιαστικά κάποιο βιβλίο το οποίο δεν σας αρέσει. Θα βρείτε σαφώς βιβλία τα οποία σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον και σας θα ήταν η επιλογή σας αν διαβάζετε το κανονικό βιβλίο, το εκτυπωμένο βιβλίο. Φυσικά τα πράγματα στην Ελλάδα διαφέρουν από το εξωτερικό, δηλαδή ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ηχητικά βιβλία, έχω κατεβάσει αρκετά και έχω ακούσει αρκετά, γιατί έτσι βοηθάει να μάθω και τη γλώσσα λίγο και να θυμηθώ τα αγγλικά μου με καλή προφορά φυσικά, όπως ακούγεται. Στα ελληνικά τα πράγματα είναι δυστυχώς λίγο μαζεμένα. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, απλώς είναι λίγο δύσκολο να τα βρείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω μερικούς τρόπους για το πώς μπορείτε να τα βρείτε και να ακούσετε και να καταλάβετε πρώτα απ' όλα τι είναι. Ας ακούσουμε ένα πρώτο δείγμα.
Στρατηγού Μακρυγιάννη από Μνημονεύματα.
Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων δεν υποφέρνονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά.
Διαβάζει ο Τζίμις Πανούσης.
Αδελφοί αναγνώστες, επειδή έλαβα αυτήν την αδυναμία να σας βαρύνω με την αμάθειά μου, ανέβγουν εις φως αυτά όπου σημειώνω εδώ και εξηγιώμαι, πότε μη κόλλησε αυτήν η ιδέα από το 1829 Φλεβαρίου 26 στο Άργος και ακολουθώ αγώνες και άλλα περιστατικά της πατρίδος, σας λέγω, αν δεν τα διαβάσετε όλα, δεν έχει το δικαίωμα κανένας από τους αναγνώστες να φέρει γνώμη ούτε υπέρ ούτε κατά. Ο τίμα γράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω τακτική σειρά στα γραφόμενά μου και μπαίνοντας σε αυτό το έργο και ακολουθώντας να γράφω δυστυχήματα αναντίον της πατρίδος και θρησκείας όπου τους προξενήθηκαν από την ανοσία μας και ιδιοτέλειά μας και από θρησκευτικούς και από πολιτικούς και από μας τους στρατιωτικούς, αγανακτώντας κι εγώ από όλα αυτά ότι ζημιώσαμε την πατρίδα μας πολύ και χάθηκαν και χάνονται τόσοι αθώοι άνθρωποι, σημειώνω τα λάθη ολονών και φτάνω.
Ναι, καλά ακούσατε. Είναι ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος αφηγείται τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος όταν ο Τζίμι Σπανούση συνάντησε τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη είναι η αυτοβιογραφία του στρατηγού της Ελληνικής Επανάστασης Ιωάννη Μακρυγιάννη, ο οποίος πέθανε το 1864. Στις εξιστορήσεις του αποτυπώνει τις σκέψεις για τη δράση του, ενώ το έργο του είναι ένα από τα πρώτα δείγματα του είδους. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να βρείτε εύκολα στο ίντερνετ, γιατί επίσης είναι ανοιχτό, δηλαδή είναι δωρεάν. Δεν έχει κάποια δικαιώματα, είτε γιατί είναι το έργο του Μακρυγιάννη, είτε γιατί η ΕΡΤ τότε το έδωσε ανοιχτά, το τρίτο πρόγραμμα το έδωσε ανοιχτά στον κόσμο. Ας δούμε κάτι άλλο τώρα, ας ακούσουμε κάτι άλλο. Υπάρχει ένας... σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή για το Κέντρο Πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τις διάφορες δραστηριότητες που κάνει, ειδικά τώρα μέσα στην καραντίνα και μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβάλλει τόσο πολύ μαζί με τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας μας, στο να μπορεί ο κόσμος να περνάει πιο εύκολα αυτή τη δύσκολη περίοδος. Μία πολύ σημαντική δράση που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ότι έχει ιδρύσει, έχει δραστηριοποιήσει και κάνει, όπως λέμε, τις αναγνώσεις, έτσι το ονομάζει, όπου είναι αφιερωμένη σε ευληματικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας των τελευταίων δύο αιώνων, που αφηγούνται ιστορίες από τις ζωές καθημερινών ηρώων, από εποχές που έχουν παρέλθει. Διακεκριμένοι Έλληνες ηθοποιοί επιχειρούν να ταξιδέψουν το διαδικτυακό κοινό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε σπουδές για τη λογοτεχνική τους αξία και το καλλιτεχνικό τους βάθος, εκδοχές της ανθρώπινης περιπέτειας υπό τη σκηνοθετική φυσικά επιμέλεια της Ιός Βουλγαράκη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την Ιβέλα, από την Ουβέλα, ο μικρός κύριος Φρίντεμαν. Το βιβλίο είναι γραμμένο το 1898, όπου ο Τόμας Μαν αφηγείται με ευαισθησία αλλά και ταυτόχρονα με μια λεπτή ηρωνία την ιστορία ενός νέου με ελαφριά σωματική αναπηρία, ο οποίος αγαπούσε τρυφερά τη ζωή που έρεε μέσα του χωρίς πολλά πάθη αλλά γεμάτη με μια γαλήνια ευτυχία. Διαβάζει η Μαρία Κεχαγιόγλου.
Μαρία Κεχαγιόγλου διαβάζει την νουβέλα του Τόμας Μαν, «Ο μικρός κύριος Φρίντεμαν». Το φταίξιμο ήταν της παραμάνας. Σε τι ωφέλησε που η κυρία προξένου Φρίντεμαν, μόλις γεννήθηκε η πρώτη υποψία, της μίλησε σοβαρά για να την πείσει να αποβάλει αυτή την κακή συνήθεια? Σε τι ωφέλησε που εκτός από τη θρεπτική μπύρα της πρόσφερε καθημερινά ένα ποτήρι κόκκινο κρασί? Ξαφνικά αποκαλύφθηκε πως αυτή η κοπέλα συμβιβαζόταν να πίνει ακόμη και το ινόπνευμα που προοριζόταν για το καμινέτο. Και προτού φτάσει η αντικαταστάτριά της, προτού προλάβουν να τη διώξουν, το κακό είχε συμβεί. Όταν η μητέρα και οι τρεις ανήλικες ακόμη κόρες της γύρισαν μια μέρα από τον περίπατό τους, ο μικρός Ιωάννης, που ήταν μόλις ενός μηνός, είχε πέσει από το τραπέζι όπου τον άλλαζαν και κοιτόταν στο πάτωμα με ένα τρομακτικά σιγανό κλαψούρισμα. Ενώ η παραμάνα στεκόταν δίπλα σαν αποβλακωμένη.
Μικρό δείγμα, δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλο το βιβλίο. Θα μου πείτε πώς μπορώ να τα βρω. Είναι πολύ εύκολο. Αν γράψετε μέσα στο Google για ηχητικά βιβλία ή για audiobooks, θα σας εμφανίσει αρκετές σελίδες όπου θα μπορέσετε να βρείτε links. Όσον αφορά το Σταύρος Νιάρχος, εννοείται ότι μπορείτε να το βρείτε μέσα από το Σταύρος Νιάρχος του Ιδρύματος στο website. Αλλά καθώς επίσης το Σταύρος Νιάρχος τα ανεβάζει όλα αυτά στο SoundCloud. Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπως είναι το Spotify, όπως είναι διάφορες άλλες, με μουσική και όχι μόνο, όπου μπορείτε στο κομμάτι που έχει μέσα στο SoundCloud το Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα, να μπορέσετε να τα βρείτε όλα τα βιβλία ταξινομημένα. Δεν είναι πάρα πολλά, είναι καμιά πενταριά αν θυμάμαι καλά, δεν είναι λίγα όμως, είναι ό,τι πρέπει. Επίσης, ίσως για μας τους μεγαλύτερους, σε ηλικία να μας θυμίζει αρκετά πολύ το εκείνο που κάναμε παλιά με το ραδιόφωνο, με το θέατρο της Δευτέρας, που καθόμασταν στο κρατικό ραδιόφωνο και ακούγαμε θεατρικά έργα τα οποία πεζόταν εκείνη τη στιγμή και μπορούσαμε και τα ακούγαμε εμείς μέσα από το ραδιόφωνο. Το βιβλίο είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε έχετε μια ακόμα ευκαιρία να κλείσετε την τηλεόραση και να επικεντρωθείτε λίγο περισσότερο και έτσι να κερδίζετε και την ανάγνωση. Δεν είναι λίγο πράγμα. Θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί τελείωσε το ημίωρό μας εδώ. Μη φύγετε, έχουμε ακόμα ένα μισή ώρα. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking.
Φίλες και φίλοι, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Είναι το τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, όπου σε αυτό το ημίωρο θα δούμε λίγο το πρόγραμμα της τηλεόρασης, τι έχει από ταινίες που μπορούμε να δούμε αυτές τις μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο, κάποιες ταινίες που σας προτείνω εγώ που έχω δει και αξίζει τον κόπο να δείτε, καθώς επίσης και θα δούμε την πρόταση για το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας, όπως σας είχα τάξει την προηγούμενη εκπομπή που δεν είχα προλάβει, που σήμερα θα είναι το Counter Strike. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching. Συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab στην αρχή της 14ης Μαΐου, το οποίο πέρα από τα υπέροχα ροφήματα που έχει, έχει και διάφορα snacks, ό,τι πρέπει αυτή την ώρα, μια μισή ώρα, για να κόψετε λίγο την πείνα σας πριν πάτε για το μεσημεριανό φαγητό. Καθώς περνάτε λοιπόν από την αρχή της 14ης Μαΐου, σταματήστε για να πάρετε ένα σάντουιτς, μια σαλάτα ή και πίτσα που έχει τέτοια ώρα που είναι σπάνιο. Όλα είναι φτιαγμένα εκείνη τη στιγμή από το Coffee Lab και μπορείτε επίσης να τα παραλάβετε και στο σπίτι σας στο 2551 30 40 01. Παρέα με τη Susan Vega και τους DNA, οι οποίοι διασκευάζουν ένα τραγούδι της στο Tom's Dinner. Ας δούμε λιγάκι το πρόγραμμα της τηλεόρασης για σήμερα Πέμπτη. Σήμερα στο Star στις 10:15 έχει την ταινία Ψυχρή Καταδίωξη, μια περιπέτεια του 2019 με τον Liam Neeson. Στο Sky στις 10 έχει την ταινία Wall Street, Το χρήμα δεν πεθαίνει ποτέ. Του 2010, μια ταινία του Oliver Stone, που σας έχω πει πολλές φορές ότι μου αρέσει πολύ, με τους Michael Douglas και Josh Brolin. Ενώ στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει ταινία Η Ένορκη, μια δικαστική ταινιάρα του 2003 βασισμένη στο βιβλίο του μέτρου του είδους John Grisham, που έχει γράψει πάρα πολλά δικαστικά θρίλερ, όπου πρωταγωνιστούν ο John Cusack, ο Gene Hackman και ο Dustin Hoffman.
I'm not afraid to die.
Περνάμε στην Παρασκευή, όπου στην ΕΡΤ 2 στις 11 η ώρα υπάρχει το Hurt Locker, δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Δικαιωματικά είναι η καλύτερη ταινία της εβδομάδας, είναι πολεμική του 2008. Η ταινία απέσπασε συνολικά 6 Όσκαρ το 2010, καλύτερη ταινία σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, ήχου, μιξάς και μοντάζ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία και μάλιστα μια πολύ σημαντική νίκη. Η νίκη της Κάθριν Μπίγκελοου σαν σκηνοθέτης, όπου κατάφερε στην κατηγορία της σκηνοθεσίας και έκανε την, να είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που κατακτά βραβείο Όσκαρ. Εναλλακτικά, στο Open στις 11 παρατέταρτο υπάρχει η επικίνδυνη οικογένεια, μια περίεργη κομεντή παύλα δράση ταινία του 2013 με σκηνοθέτη τον μάστορα τον Λουκ Μπεσόν. Πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερ Ντε Νίρο, η Μισελ Φάιφερ και ο Τόμι Λι Τζόουνς. Το Σάββατο τώρα, στον Αλφα στις 12 η ώρα, μια πολύ σημαντική ταινία, ο Πόλεμος των Άστρων, επεισόδιο 4. Η ταινία Τιτάνας, με την οποία ξεκίνησε το δημοφιλέστερο franchise στην ιστορία του κινηματογράφου, είναι η πρώτη ταινία σε σειρά, η πρώτη που βγήκε, ο Πόλεμος των Άστρων, ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η τέταρτη, γι' αυτό και λέγεται επεισόδιο 4. Η ταινία γυρίστηκε με τον μικρό προϋπολογισμό των 11 εκατομμυρίων δολαρίων και κυκλοφόρησε στις 25 Μαΐου του 1977. Κατάφερε να αποσπάσει παγκόσμια 775 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν υποψήφια για 10 Όσκαρ, από τα οποία κέρδισε τα 6, καλύτερης μουσικής, επένδυσης, ήχου, μοντάζ, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, κουστούμια και οπτικά εφέ. Αξίζει να τη δείτε, ακόμα και αν την έχετε δει, να την ξαναδείτε. Τώρα, για εσάς που δεν σας αρέσει το διάστημα και το Star Wars, μπορείτε να δείτε στο Sky στις 12.30 μια ταινία του 2009 του Scott Cooper με τον Jeff Bridges, η οποία λέγεται Crazy Heart. Ωραία μουσική και ωραία υπόθεση, ωραία ταινία. Αντίστοιχα στον Αντένα, στις 11 υπάρχει ταινία Spotlight. Η ταινία μας αφηγείται την πραγματική ιστορία της βραβευμένης με Pulitzer μάχημης δημοσιογραφικής ομάδας με το όνομα Spotlight της εφημερίδας Boston Globe. Το 2002 σόκαρε την κοινή γνώμη της Βοστόνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτοντας μετά από μια πολύτιμη έρευνα ένα σκάνδαλο παιδεραστίας στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, στο οποίο μπλεκόταν πάνω από 70 ιερείς. Κλείνοντας το Σάββατο, στη Βουλή υπάρχει στις 11 η ώρα μια ταινία περίεργη, «Η Δεσμοί Αίματος». Είναι Ισλανδικής παραγωγής του 2015, μια υπέροχη ιστορία για δύο άντρες που ακόμη πιο ξεροκέφαλους και από τα κρυάρια που εκτρέφουν. Πάμε τώρα στην Κυριακή. Η τηλεόραση την Κυριακή έχει πολλές προτάσεις και πολλές ταινίες. Τα κανάλια δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα και πλακώνονται σε μία μέρα και συναγωνίζονται και αφήνουν άλλες μέρες εντελώς νεκρές από ταινίες. Τέλος πάντων, ξέρουν αυτοί. Στον Αλφα έχουμε στις 9 και 10 την ταινία «Ψηλά στον ουρανό». Μια ταινία κινουμένων σχεδίων του 2009 που έχει πάρει 2 Όσκαρ. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία, μπορεί να τη δείτε όλη η οικογένεια μαζί. Στον Αλφα, επίσης στις 11 και 10, ακριβώς μετά, υπάρχει η ταινία «Ο Βράχος». Μια περιπετειάρα, πολύ έτσι, ιδιαίτερα αγαπημένη για μένα, με τον Σον Κόνερι, με τον Νίκολας Κέιτς και τον Έντ Χάρις. Στον Αντένα στις 9 υπάρχει το «American Made», μια ταινία του 2017 με τον Ντόμ Κρούζ. Ενώ στο Μέγκα στις 9 υπάρχει ταινία «Μη μου χαλάς τη μέρα» του 2013 με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Κλείνουμε την Κυριακή με, με το Μακεδονία TV, όπου στις 11 έχει πάλι περιπέτεια. Η ταινία λέγεται Παγκόσμια Εισβολή. Είναι επιστημονικής φαντασίας περίπου το 2011. Μια ταινία που δεν πήρε πολύ ψηλή βαθμολογία στο IMDb, αλλά εμένα για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ. No matter where they take us, we'll find our own way back. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter. If only night was day. If only prayers were answered. Then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. Πριν περάσω στο παιχνίδι της εβδομάδας, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνήματα επίσης που με ξαφνιάζουν εν ώρα εκπομπής. Για όλους εσάς που ακούτε αυτήν την εκπομπή και είστε πιστοί εδώ πέρα ακροατές. Σαν πρόταση λοιπόν για το παιχνίδι της εβδομάδας θα μιλήσουμε για το Counter-Strike. Το Counter-Strike ή αλλιώς CS, όπως είναι γνωστό, είναι μια σειρά βιντεοπαιχνιδιών πρώτου προσώπου, πολλαπλών παικτών. Είχαμε πει πρώτου προσώπου είναι αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε τα χέρια μας και είναι σαν να είμαστε μέσα στην οθόνη ουσιαστικά, στα οποία ομάδες τρομοκρατών μάχονται για να διαπράξουν μια τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι αντιτρομοκρατικοί προσπαθούν να αποτρέψουν αυτή την ενέργεια. Η σειρά ξεκίνησε στα Windows το 1999 με την κυκλοφορία του πρώτου παιχνιδιού Counter-Strike. Αρχικά κυκλοφόρησε ως τροποποίηση ενός πολύ γνωστού παιχνιδιού, του Half-Life, αλλά σιγά σιγά ανέκαμψε και έκανε τη δικιά του, βγήκε με τη δικιά του πλατφόρμα, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιεί το mod του Half-Life. Το πρωτότυπο Counter-Strike ακολούθησε το Counter-Strike Condition Zero, που αναπτύχθηκε από την Turtle Rock Studios και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2004. Μια προηγούμενη έκδοση του Condition Zero, που αναπτύχθηκε από τη Ritual Entertainment, αντίστοιχα ονομάστηκε Deleted Scenes, δηλαδή σκηνές που δεν είχαν παιχτεί στο πρώτο. 8 μήνες αργότερα η Valve έρχεται και φτιάχνει το Counter-Strike Source, που αποτελεί πια και, και την κορονίδα στη σειρά των Counter-Strikes. Πρώτον γιατί είναι η Valve, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που φτιάχνει παιχνίδια στον κόσμο, και δεύτερον γιατί το έκανε όπως έπρεπε να το κάνει. Αυτό κυκλοφόρησε φυσικά όχι μόνο στα Windows αλλά και σε άλλες πλατφόρμες και έτσι έγινε ευρέως γνωστό και άρχισε ο κόσμος, οι gamers, να το παίζουν κατά κόρον. Για εσάς που δεν παίζετε παιχνίδια, σας είναι όλα αυτά κινέζικα τουλάχιστον. Δεν πειράζει, ο σκοπός που κάθε φορά σας δείχνω, σας λέω διάφορα πράγματα, δεν είναι απαραίτητα γιατί τα ξέρετε και θέλετε να τα ξανακούσετε, αλλά κυρίως γιατί δεν τα ξέρετε και μπορεί κάτι να συγκρατήσετε. Όχι ότι θα βγείτε να το παίξετε έξυπνοι, ότι είστε gamer και ξαφνικά μάθετε το Counter-Strike, αλλά καμιά φορά μπορείτε να ακούσετε λέξεις και να συνειρμικά να σας έρθουν στο μυαλό αυτά που ακούτε από την εκπομπή. Δηλαδή μπορεί να ακούσετε τον εγγονό σας ή τον γιο σας να μιλάει για CS και τι, αυτή τη στιγμή παίζω μέσα ή σκοτώνω τρομοκράτες και θα πείτε εσείς, μα καλά, τι τρομοκράτες σκοτώνει το παιδί μου, είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Όσον αφορά τους gamers, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι υπάρχει gamer που δεν γνωρίζει το Counter-Strike. Το ξέρουν και οι πέτρες, είναι τόσο πολύ γνωστό παιχνίδι. Μάλιστα, ειδικά με την έκδοση που έκανε το Global Offensive, την τελευταία έκδοση που έκανε, εδώ και μερικά χρόνια, αποτελεί την κορονίδα των e-sports, παρέα με τον Dota, το League of Legends, το LoL δηλαδή, και το StarCraft 2. Τι είναι το e-sports? Τα e-sports είναι πρωταθλήματα παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Δεν είναι ευκαταφρόνητα ούτε για τον κόσμο που μαζεύουν και για την παρακολούθηση που γίνεται των παιχνιδιών που παίζονται, αλλά ούτε και για τα έσοδα που αποφέρουν στους gamers. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois. Για παράδειγμα, το βραβείο το 2015 από τα e-sports ήταν 18 εκατομμύρια δολάρια. Χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν από τους ίδιους τους gamers που παίζουν για να τα πάρει ένας, ο καλύτερος, ή μια ομάδα, ανάλογα με το παιχνίδι που παίζεται. Οπότε μιλάμε για πολλά λεφτά και όχι για ένα ευκαταφρόνητο πρώτο βραβείο. Εντάξει, είναι το γόητρο, σαφώς. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, στο CS, δεν είναι λίγο πράγμα, αλλά και τα λεφτά δεν πάνε πίσω. Ήδη τον Απρίλιο του 2006 και το Counter-Strike μπήκε σε αυτήν την ομάδα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που γίνονται στα e-sports, στα πρωταθλήματα δηλαδή, και το πρώτο βραβείο για το Counter-Strike ήταν 1 εκατομμύριο δολάρια. J'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes. Et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. Et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Tana. Τώρα, τι έγινε στην Ελλάδα με το Counter-Strike? Στην χώρα μας βρήκε σύμμαχο τα ίντερνετ καφέ. Καθώς συνέπεσε με την εποχή που ξεφύτρωνε τουλάχιστον και ένα ίντερνετ καφέ σε κάθε γειτονιά. Πολλοί από τη γενιά μου έχουμε φάει περιουσίες σχεδόν ολόκληρες σε τέτοια μαγαζιά, παίζοντας την έκδοση 1.6 του Counter-Strike. Εκείνη την αγνή εποχή, εντός εισαγωγικών, στείνονταν τουρνουά σε κάθε ίντερνετ καφέ. Είτε αυτό ήταν τάξη με τάξη, είτε σχολείο με σχολείο, είτε μεγάλη εναντίον μικρών, το οποίο το θυμάμαι, δεν τα ξέρει η μαμά μου αυτά, δεν πειράζει, ας τα μάθει μέσω του ραδιοφώνου, όπου παίζαμε σχεδόν ολόκληρα βράδια μέσα στα ίντερνετ καφέ, παρέα όλοι μαζί. Θυμάμαι ένα από τα μεγαλύτερα games που είχαμε κάνει, από τα μεγαλύτερα τουρνουά, είχαμε μαζευτεί 16 άτομα, θυμάμαι. Μπήκαμε μέσα Σάββατο στις 9 η ώρα και βγήκαμε ξημερώματα Κυριακής, όπου πήγαμε και φάγαμε όλοι μαζί μπουγάτσα. Αλλά είναι παρέα. Είναι ένας άλλος τρόπος. Για εσάς που δεν το έχετε κάνει, σας φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά ήταν πραγματικά σχέσεις. Και μάλιστα πολύ καλές σχέσεις που σε δένουν μέσα από ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, το CS, ενώ στην επαρχία υπήρχε πρόβλημα με τις γρήγορες συνδέσεις στο ίντερνετ και δεν βοηθούσε πάρα πολύ το να παίξεις online με τους υπόλοιπους όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά όμως παίζαμε τοπικά, δηλαδή εμείς οι 16 φτιάχναμε ένα δικό μας σερβερ και μπαίναμε όλοι μαζί και παίζαμε εκεί μέσα στο ίντερνετ καφέ. Και ο λόγος που πηγαίναμε στο ίντερνετ καφέ ήταν πρώτον για να βγούμε από το σπίτι, να μην είμαστε μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή στο σπίτι, και να κοινωνικοποιηθούμε, γιατί πειράζαμε ο ένας τον άλλον καθώς παίζαμε, είτε με διάφορα σχόλια είτε με... Ήταν μια διαδικασία κοινωνικοποίησης πολύ σημαντική, η οποία λίγο έχει κλείψει τώρα. Τώρα πια είναι το online τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο που έχουμε στο σπίτι μας, οπότε δύσκολα θα βγούμε για να μαζευτούμε να παίξουμε όλοι μαζί. Εμείς ακόμα το κάνουμε. Εμείς οι, πώς να το πω, οι παππούδες, οι ρετρό, οι πέστε τους όπως θέλετε, ακόμα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο το έχουμε καθιερώσει για να θυμόμαστε πώς είναι. Στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης μαζευόμαστε κάθε Αύγουστο στο Αντάμα, στην Αγία Παρασκευή, όπου κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Μαζευόμαστε και παίζουμε όλο το απόγευμα και το βράδυ για να θυμηθούμε τα παλιά. Κλείνοντας για το Counter-Strike, στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά καλοί παίκτες στο Counter-Strike, ειδικά στο τελευταίο, στο Go, στο Global Offensive δηλαδή, και μάλιστα σε πολύ καλοί σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν κερδίσει το σεβασμό της κοινότητας του παιχνιδιού, ειδικά άμα το συγκρίνουμε με παίκτες άλλων χωρών, όπως είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι πρωταθλητές, πραγματικά δεν παίζονται. Το Counter-Strike είναι δωρεάν. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να εντρυφήσετε έστω και αργά, μπορείτε να το κατεβάσετε από το ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο, μέσα από την πλατφόρμα Steam. Παίζει σε όλες τις πλατφόρμες πια, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε τις αντοχές σας και τις δεξιότητές σας στο πώς θα καταφέρετε να σκοτώσετε τους τρομοκράτες ή να σκοτώσετε την τρομοκρατική αντίστοιχα στο άλλο στρατόπεδο. Αυτά λοιπόν και με το Counter-Strike, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε φυσικά με links μέσα στην εκπομπή, στο site της εκπομπής, στο istorias.pro. Μαζί με τη σημερινή εκπομπή θα τα ανεβάσω μέχρι το απόγευμα, οπότε μπορείτε να βρείτε και links. Αυτή είναι η Ιρλανδοί Cranberries, μία από τις σημαντικότερες Ιρλανδικές μπάντες, μετά τους U2, οι οποίοι κάνανε πολύ μεγάλη καριέρα και διακριθήκανε πάρα πολύ παγκόσμια. Είναι το Zombie, ένας από τα πιο γνωστά τραγούδια τους. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Κάπου δεν φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, για ακόμη μια φορά. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, για την Τρίτη, πάλι εδώ στο Maximum FM στις 12 η ώρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας, να βγείτε με μέτρο μια βόλτα στον ήλιο. Το χρειαζόμαστε τον ήλιο για τη βιταμίνη D και για διάφορους άλλους λόγους, κυρίως για την ψυχολογία μας που είναι απαραίτητη. Και αν δεν μπορείτε να βγείτε βόλτα, βγείτε λίγο στο μπαλκόνι, βγείτε στην αυλή. Ακόμα και αυτό είναι σημαντικό. Να είστε καλά, ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια χαρά.